Ви на хвалях Радіо Свобода у братській студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У інтернеті розпочалася акція солідарності з білорусом, осудженим у Росії за заклики вернути Крим Україні. 22 красавіка почався офіційний візит Олександра Лукашенка у Грузію. За 20 років во владі це перша його поїздка у цю Кавказську країну. Активіст молодіжного крила «Руху за свободу» Никита Семененко ініціював через соціальні сітки кампанію «Не проїзду російських байкерів через Білорусь». До суполки долучилося вже більше за 200 чоловік. Журналісти-нештатники Олесь Киркевич і Олесь Дянісов отримали штраф по 3 мільйони 600 тисяч рублів за те, що без акредитації зробили відеосюжет для телеканалу «Белсат» про виставу «Слутки ПСО». Радіо «Свобода» представляє фрагменти з нової книги Сергія Навумчика «95-й», присвяченої одному з найбільш драматичних етапів найновшої білоруської історії. Читає автор.
«12 красовика 95-го року, а 6-й раніці – огляд у лічкомісії збитих у овальній залі депутатів опозиції Білоруського народного фронту був завершеним. Лікарі юридично зафіксували у нас тілесні пошкодження. Обміркувавши ситуацію, вирішили почати з інформування про події керівництва Верховного Совєта. Ми, гэта Зінон Пазняк, Олег Трусов, Валентин Голубів, автор гэтых радков і ще два депутати, не пам'ятаю, хто конкретно, пайшли до старшини Верховного Совєта Мячеслава Гриба. Гутарили мы хвилин 15. Здаецца, у кабинете знаходился и вице-спикер Иван Бамбиза, але докладно был генеральный прокурор Иван Шаладонов. У основным говорили мы, а наши твары с кровоподтеками и драпинами подмацовывали наши слова. Расповед наш зробил вельми моцное уражение и на Грыба, и на Шаладонова. Генеральный прокурор заявил, что его уже проинформовали про наш ночный зворот у прокуратуру, і он починає кримінальну справу. У гэтай справе нават адбылося пасяджэнне калегіі генеральнай прокуратуры. Грыб памятаю назваў тое, што адбылося дзяржаўным злачынствам і вырашыў тэрмінова сабраць прэзідыум Верховнага Савету. Мы былі на гэтым пасяджэнні прэзідыуму. Пасля яго правялі прэсавую канферэнцыю ў вялікай залі на першым паверсе. Нават наши традиционные оппоненты с лику былой коммунистичной номенклатуры, почувши про ночные подеи в овальной зале, сидели пригнеченные. Член президиума старшиня парламентской комиссии по экологии Борис Савицкий, той самый, чий подпись сфальсификовали у листе 74 до Лукашенко с просьбой провести референдум, заявив, что после сбития депутатов Верховного Совета есть только два махчимые варианты – альбо распачаць працэдуру адстаўкі Лукашэнкі, альбо самараспусціцца. Беларусь яшчэ ніколі так блізка не падыходзіла да мяжы грамадзянскай вайны, заявіў Грыб. На прэзідыуме была выказаная прапанова не праводзіць пасяджэнне ў овальнай залі Дома ўраду, а сабраць дэпутатаў у будынку, дзе ў той час месціўся Верховны Савет. Раней тут быў ЦК КПБ, пазней адміністрацыя прэзідэнта. У той самай залі, дзе праводзіліся пленумы ЦК, а ў апошнія гады нарады дэпутатаў. Аднак прагучала меркаванне, што ў залі няма электроннай сістэмы галасавання. Тут, канешне, шмат залежала старшыні Верховнага Савета Мячеслава Грыба. У яго было дастаткова паўнамоцтваў, каб прыняць рашэнне. Але ён яго не прыняў і вырашыў абмеркаваць гэта на сесіі Верховнага Савета, якая паводле пляну, канешне ж, павінна была адбывацца ў овальнай залі. Натуральна, забегаючы наперад, скажу, што ніякага рашэння сесія, якая праходзіла ў аточаным спецназам доме ўраду, не прыняла. Але пра вынікі гэтай нерашучасці спікера пазней. На нашай прэсавай канферэнцыі, якая сабрала дзясяткі беларускіх і замежных журналістаў, мы, дэпутаты БНФ, расказалі падрабязнасці начных падзеяў, ды заявілі, што ў Беларусі адбыўся ўзброены прэзідэнцкі пуч, альбо іншымі словамі – дзяржаўны пераварот. Пасля прэсавай канферэнцыі мы пайшлі ў дом ураду, які ўжо знаходзіўся ў аблозе міліцыі. На плошчы былі невялікія купкі актывістаў беларускага народнага фронту, якіх міліцыя цясніла да выхаду з метро і далей у сквер. Міліцыянты вырывалі з рук фронтаўцаў і рвалі бел-чырвона-белыя дзяржаўныя сцягі. Плошча зелянела ад колеру людзей у форме, ездзілі грузавыя аўтамабілі з закратаванымі вокнамі, раўла сірэна. Было поўнае адчуванне, што цэнтр сталіцы акупаваны войскамі варожай краіны. Мы паспрабавалі прайсці ў дом ураду, аднак у правае крыло будынку, дзе быў 363 пакой апазіцыі БНФ, нас не пусціла ахова. Дэпутацкія пасведчанні не падзейнічалі. Тады накіраваліся ў пад'езд насупраць, так званы ўрадавы. Менавіта ў гэтым крыле будынка месціўся савет міністраў. Тут ужо сабраліся журналісты, і міліцыя было паболі, у тым ліку былі і амапаўцы. Нас проста фізічна спынялі, не даючы прайсці. Міліцэйскі начальнік нам паведаміў, што дэпутатаў прапускаюць толькі па спісе, у якім нашае прозвішча адсутнічалі. Хто падпісаў гэты спіс, хто яго складаў, сказаць адмовіліся. «Пакажыце мне загад, я дэпутат Верховнага Савета, і мяне не пускаюць у залю паседжанняў», захаваўся відэазапіс патрабавання Уладзіміра Заблоцкага да міліцыянтаў. У гэты момант на ўваходзе з'явіўся генеральны прокурор Васіль Шаладонаў. Але і яго не было ў спісе. Ён, зрэшты, не павінен быў там быць, у спіс уносілі толькі дэпутату. Васіль Шаладонаў паспрабаваў прайсці, але яго схапілі за рукі. Генеральны прокурор пайшоў вон. Лейтенант міліцыі быў катэгарычны, і генпракурору давялося прыкласці немалыя фізічныя намаганні, каб вырвацца з рук ахоўнікаў. Згрупаваўшыся, мы ўсё ж прарвалі ланцуг аховы і пайшлі ў бок авальнай залі. Вакол нас бегалі нейкія людзі з рацыямі, але нас не кранулі. Разам з намі прарвалася некалькі журналістаў, але іх у авальную залю не пусцілі.
Радыё «Свабода» прадстаўляе фрагменты з новай кнігі Сергея Навумчыка «95-ы», прысвечанай аднаму з найбольш драматычных этапаў найноўшай беларускай гісторыі. Чытае аўтар.
Прыблізна 12-й Мячаслаў Грыб вярнуўся з перамоў з Лукашэнкам. Газета «Зважайна» друкавала ягоныя адказы журналістам адразу пасля той сустрэчы. Калі іх чытаеш, бачыш, што гэта ўжо зусім не той чалавек, які яшчэ пару гадзінаў таму казаў пра небяспеку грамадзянскай вайны. Асноўны лейтматыў выказванняў Грыба – пошук кампрамісу з тым, з кім яго шукаць ужо было бессэнсоўна. Цытую, корэспандэнт. «Спадарце савет сцвярджае, што вы санкцыянавалі эвакуацыю дэпутатаў». Адказ. «Я казаў, што калі існуе рэальная небяспека жыццю, патрэбна эвакуаваць, а калі не, хай застаюцца». Пытанне. «Якую пазіцыю на пасяджэнні прэзідыума занялі асабіста вы?» Адказ. «Як заўсёды, узважаную. Я не схіляюся ні да аднаго з бакоў, а зараз імкнуся разабрацца ў сітуацыі, якая склалася. Мая галоўная мэта – не дапусціць кровапраліцця. Мы апынуліся на самым краі. Я і ў прэзідэнта быў і з Сініцыным размаўляў. Прэзідэнт кажа, што будынак дома ўраду – яго рэзідэнцыя, і што ён нікому не дазволіць парушаць парадак у ёй, нават дэпутатам. Прэзідэнт таксама гаворыць, што ён быў у курсе ўсіх начных падзеяў, яму дакладалі». Пытанне. «Парламент прыме якое-небудзь рашэнне па начным інцыдэнце?» Грыб. «На прэзідыуме мы вырашылі падрыхтаваць палітычную заяву з характарыстыкай палітычнай сітуацыі ў краіне напярэдадні выбараў». Корэспандэнт. «Але калі Лукашэнка заяўляе, што ён аб усім ведаў і вырашыў не дапусціць парушэння ў сваёй рэзідэнцыі, дык бомба тут ні пры чым?» Грыб. «Так, сапраўды, гэтае пытанне вельмі важнае, але лепш пацікавіцца ў самога прэзідэнта». Корэспандэнт. «Пракуратура ўзбудзіла крымінальную справу па факце збіцця ці выкрыцця бомбы?» Грыб. «Як я зразумеў з адказу Шаладонова на прэзідыуме Верховнага Савета, справа ўзбуджаная па факце збіцця. Аднак я лічу, што сам факт магчымасцяў выкрыцця бомбы ў будынку Дома ўраду ўжо крымінальны». Корреспондент. Спадар Шаладонов заявил, что звонок поступил не от анонима, а по внутреннем телефоне. Гриб. Так, генеральный прокурор сказал миновито так. Корреспондент. Сегодня у овальную залю не пускали журналистов. Чому? Гриб. Президент мне заявил, что таких распоряжений он не давал. Як только я до него звернувся, питание было знятое. Корреспондент. А депутатов от оппозиции – Гриб. Президент заявил, что порушили вчера порядок. А коли они будут себя вести так, как другие депутаты, так ничего супраць гэтых парламентариев президент не має. Конец цитавання. Гэта вельмі дзіўныя словы з вуснаў спікера парламенту, які абавязаны кантраляваць выкананне закону. І не забудзем чалавека з вышэйшай юрыдычнай адукацыі. Грыб быў генерал-лейтенант міліцыі. Дэпутаты маюць права і абавязак працаваць на сесіі паводле канстытуцыі законаў незалежна ад таго, як яны будуць сябе весці, а не паводле жадання прэзідэнта, якімі ж іншым абавязаны быць галоўным гарантам Канстытуцыі. У Грыба проста не хапіла мужнасці сказаць Лукашэнку ў твар тое, што ён мусіў бы яму сказаць, што гэтыя начы адбылося дзяржаўнае злачынства і што, мяркуючы пасведчаных дэпутатаў, адказнасць за гэта нясе сам Лукашэнка, адказнасць як мінімум палітычную. Варта прызначыць, што генеральны прокурор Шаладонаў у той дзень выявіў куды большую смеласць. Цитую урывок интервью далей. Корреспондент. Ці не выключаете вы магчымасці постановки пытання президентского референдуму на повторное голосование парламентариев? Гриб. Президиум абмеркаваў гэтае пытанне и пришел до высновы, что ставить на переголосование пытання референдуму не варта. Корреспондент. Президент зноўку настойвае на проведение референдума по четырех пытаннях. Гриб. Так, сапраўды. Президент настоивает на проведении референдума по четырех питаниях, причем они будут носить обовязковый характер. Конец цитования. Позднее Олег Трусов наступным чином подтлумачит мотозгодность проведения сессии у будинку Верховного Совета, а не дома у Раду. Цитую. «У своим доме и стены допомагают. Будинок дому у Раду уже не належу Верховному Совету, он належу президенту и у Раду. А будинок на Карла Маркса 38 еще был Верховного Совета». І той мог прыняць рашэнне праводзіць закрытае пасяджэнне без усялякай дадатковай аховы, але з допускам прэсы, на той час яшчэ смалікай. І гэта было б вельмі важным стрымліваючым фактарам супраць паўтору начной акцыі. Бо калі б сярод белага дня ў залю пасяджэння ўварваліся б людзі ў уніформе, то інакш як разгонам парламенту, адкрытым пераваротам, відавочным для ўсяго свету, гэту акцыю патлумачыць было б цяжка. Вакол дома ўраду ў сваім будынку пасля той начы знаходзілася безліч людзей у форме. Канец цытавання. І рэч не толькі ў тым, што перанёс пасяджэнне з дома ўраду, дазволіў бы запазбегчы паўтору сілавой аперацыі. Усё магло б адбыцца і па-іншаму, і ў справе рэферэндуму. На пасяджэнні прэзідыуму, і гэта пацвердзіў у вышэй цытаваным інтэрв'ю сам Грыб, было вырашено не перегласовывать пропонованное Лукашенком на референдум пытанне. Гэта означало, что референдум, калі б Лукашенко его все ж провел, отбывался б с порушением предугледжена законом процедуры призначення. Зрешто, уже само збіццё депутатов зробило плебисцит нелегитимным. Можно только уявить, что отбылося б, калі б Гриб занял рашучую позицию, и як про гэта заявили депутаты оппозиции БНФ, а так само некоторые члены Президиума Верховного Совета запотребовал начать процедуру импичменту Лукашенки. У овальной же зале пановал страх. Депутаты были вымушены працевать фактично под тиском психологичным, моральным, да и силовым, и подеи наступных суток это подтвердили.
Радио «Свобода» представляет фрагменты из новой книги Сергея Навумчика «95-й», присвеченной одному из наиболее драматичных этапов найновшей белорусской истории. Шарая година.
Долгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера, а 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио для сябров.